iepazīstināšu ar gulbju ģimenes ģenētisko kodu, jeb trim paudzēm, kuras lielākais vaininieks Andris Gulbis, Latvijas handbola leģenda, ap kuru tad arī sarunu veidosim, laikā, kad nacionālā izlase izbauda vēsturisko debiju Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas sporta muzejā šonedēļ notika sporta sabiedrības tikšanās ar mūsu tautieti Amerikā, Latvijas olimpiskās komandas ārstu, Albervilas Barcelonas un Lillehammeras olimpiskajās spēlēs Kārli Ulli. Viņam bijusi privāta prakse Los Angelosā, vadošais ārsts piecu olimpisko spēļu sporta komandām. Tostarp arī Latvijas olimpiskās komandas ārsts Albervilas Barcelonas un Lillehammeras olimpiskajās spēlēs. Godināšanas svētkos Ullis dalījās ar interesantiem olimpisko spēļu stāstiem, video materiāliem, izmantojot ārsta, kino amatieru un fotogrāfu vairāk nekā 40 gadu garumā tapušos materiālus. Šonadēļ vēsturiska diena Latvijas handbolam, pirmo reizi izcīnītas tiesības spēlēt Eiropas čempionātu finālturnīrā. Viens no daudzajiem, kas tepat Latvijā tur īkšķi par savējiem, ir ilgadējais izlases galvenais treneris Andris Gulbis. Pats kā sportists bijis savulaik apveltīts ar izcilu lēcienu, labu tehniku, PSRS izlases spēlētājs pasaules studentu čempions. PSRS čempionāta bronzas medaļas ieguvējs, Daugavas meistara komandas sastāvā 1967. Gadā, ilgadējs celtnieku un Latvijas izlases galvenais treneris. Armanda Ušķina vadītajā izlasē ir virkne gulbja audzēkļi no tā saucamajiem ASK laikiem, piemēram, Aivis Jurčingars Dude, Ģirts Lilienfelds, Evars Klešniks, Jānis Pavlovičs un Māris Veršakovs, ieskaitot arī izlases treneru palīgus. Telefonu sarunu ar gulbi tad arī iesākam ar audzēkņu uzskaitījumu un visas Latvijas handbola saimas ieguldījumu spēlētāju attīstībā. Tie audzēkņi Aivis Jurčingars Dude, Ģirts Lilienfelds, Evars Klešniks, Jānis Pavlovičs, Māris Veršakovs, ka tie ir jūsu audzēkņi, kas veido tagad izlases kodolu. Ir tā? Varat apstiprināt, ka ir, esat
Jurčs,
pievājums.
Veršakovs, Lilienfelds, Pavlovičs, Dude, plus divi treneri, Ušins un Straum.
Nu, redz kā.
Klešniks vēl, Klešniks, pareizi.
Jā, Klešnikas jau nosauca.
Jā, jā.
Vai tas ir ASK laiks, jūsprāt, vai jūs jau no maziem zēnu gadiem šos puišus atceraties?
Nē, te ir viss tā mūsu mazā rokasbumbas kolektīva Latvijā. Katrs ir pielicis savu pirkstu šo spēlētā izaugsmē, un viņi, kā saka, nonākuši manās rokās, ASK rokās jau ar zinām bagāžu, kur es tālāk pilnveidoju un centos, kā saka, viņus izvest. Vēsturības augstumos.
Jā, jūs pats izcils handbolists savu laiku ar izcilu lēcienu, labu tehniku, PSRS izlases spēlētājs. Vai jūs tagad ar tādu vērtējošu atsveru teikt, ka beidzot arī šajā izlasē ir tādi līderi, kas varēs sevis arī pavilkt tos pārējos?
Domāju, ka jā. Tie spēlētāji, kas ir izgājuši gan Bundeslīgu, gan cits Eiropas klubus, vislaiki strādājuši visaugstākā meistarības līmenī, kā es teicu, ja, kad šie spēlētāji kā Jurčs, kā Klešniks, viss šie tie nosauktie, ja, kas arī ir ar lielu pieredzes bagāžu, nu, ka tiem ir jāpavēlt to komandu, un es domāju, ka viņi arī to darīs, un viņi ir gatavi uz to. Tas ir tas sapņu piepildījums, kuru mēs kādreiz aizsākam ASK, uz kuru mēs visu mūžu gājam, bet, nu, dzīvē ir dažādi apstākļi, kas nosaka šo te momentu, lai sasniegt tās augstākās virsotnes.
Laikam Latvijā šobrīd ir daudz tādu priecīgo un gandarītu cilvēku, ka redz, ka nu beidzot tas ir piepildījies, kā jūs teicāt, esot Dobelē, viņi uzskata sev par Latvijas handbola galvaspilsētu, esot Rīgā savulaik ASK zālē vai celtnieks, kad spēlēja. Tāpat viņu treneri domā, nu tas ir laikam tas komandas nopelns.
Jā, nu, kā jūs jau minējāt, tātad visi, praktiski visas mazais Latvijas handbola kolektīvs, vēl pieminot Lūdzus trenerus, Skrīberus, Eģīti Andri, Dobelē Zariņš, kas gan pats nav treneris, bet kas Vilcis to dodos handbolu Jūrmarā, tāds bija Mellers, kad, lai atvainojies, kādu neesam vēl pieminējis, ka visu šo cilvēku mūža piepildījums tikt no amatieru līmeni, kāds ir Latvijā, izaudzēt šādas audzekņas un tikt Eiropas finālā, tas ir liels gandarījums.
Vai jūs piekrītat, ka ir jābūt kādam supertalantam, nu, kā es vienmēr esmu teikusi, bija Aneta Jēkabsone žogad basketā un Latvijas dāmas tika uz olimpiādi, tagad mums ir Dainis Krištapāns, kas arī ir, manuprāt, superzvaigzne.
Piekritīšu jums, kad ir jābūt līderiem, ir jābūt tādiem vilcējiem, uz ko var komanda balstīties. Patiešām tāds šodien ir Krištapāns. Es domāju, ka pie pilna sadēles, ja veselība būtu kārtībā, kad arī Jurčs tādā pašā veidā var spēlēt, un neaizmirsīsim, kad es domāju, ja mums ir tāds Krištapāns, tad 5-7 gadus atpakaļ tāds bija Klešniks, ja nebūtu šī te nelaimīgā trauma, ka viņš spēlē tādā pašā līmenī.
Jā, nu mēs jau atceramies pirms pāris gadiem, kad Latvija jau bija tā kā finālā, bet tur tās 20 sekundes, nu, šoks bija visiem. Tātad mēs ejam diezgan solīt pa solītim līdz tam fināla turnīram un likās jau tad, ka katik nu neizklīst tā izlase, jo tur bija daudz aizvainotie, bet tomēr izdevās to dūri saturēt kopā.
Nu jā, nu visi šie zēni, kas ir no mazotnes, kas ir cīnījušies par savu eksistenci, mīlējušo sporta veidu un gājuši uz tām augstākām virsotniem, kas nekad nav lutenāti, nu, viņiem tas sapnis jau nezūd, lai ar kur viņi pazūd, un viņiem tie pamati Latvijā tika ielikti, viņi tika labos klubos, savā meistarība aug un pilnveidojās, un, nu, tas te viņiem arī iespēja sasniegt šo, un to, ka viņi, kā Jurčs, piemēram, taisījās beigt, bet ka viņš pilnībā šo sezonu pakļāva, varētu teikt, šim te Eiropas čempionātam, kad Veršakovs, kaut vai atgriezās no Vācijas, ka papildināts strādāja Dobelē, nu ne, tas jau parāda, ka tai komandai tā morālā stāja ir ļoti augstā līmenī, un kad par motivācijām un šādiem momentiem nav jārunā. Lai gan jāsaka, ka es skatos, mums jau visos sporta veidos, kā saka, latviešiem šo te cīņas par nevar atņemt. Var pietrūkt meistarības, var pietrūkt varbūt taktiskās gudrības, bet cīņas pars latviešiem vienmēr ir bijis.
Es savulaik lasīju, ka jūs esat ideālists handbola fans sezonas vidū, tad, kad sponsors pazudis, tad esat pārdevis savu auto, lai varētu samaksāt spēlētājiem algas, vai tā ir tiesa?
Jā, tā bija savā laikā, bet te jau vēl ir tādi piemēri bijuši, tipat pašaizliecīgiem treneriem. Tā bija, bet nu, es jau netiešu, ka es biju galīgi nesautīgs pēc tam, kad es pārdevu švanku, es, protams, man komanda pati pateicu, un treneri, šī nauda ir jāatgriež sev atpakaļ, arī tāds moments ir.
Jā, nu vienalga tas ir cēli un patīkam atcerēties, un manuprāt, tagad ir arī, nu tas nekur gan nav izskanējis, bet es zinu, ka liels problēmas bija vispār sarūpēt līdzekļus, lai samaksātu tiem, kas strādā, lai viņi varētu paņemt atvaļinājumu un braukt uz čempionātu, jo ne jau viss ir profesionāli.
Jā, nu es nezinu pašlaik tādā to situāciju, kā zēniem ir ar finansiālo norēķinu, es nezinu, to patiešām man grūti spriest, bet nu...
Tas jautājums kontekstā ar to, ka mums pretī nāk tādas handbola lielvalsts kā Spānija, Vācija, kur ir pavisam cits līmenis un atalgojums, tad kas jūsprāt ir tas, kā mēs varētu nospēlēt cienīgu un izbaudīt šo Eiropas čempionātu finālu? Kas ir tie mūsu plusi, jūsprāt? Komandas spēle droši vien, veselība jāsatur?
Nu, pirmkārt jau ir kopējais moments, ka viņi jūt, varbūt tā ir zinām arī nasta no visu Latvijas handbola sabiedrības, ka ir tāds zināms spiediens, ka viņi nedrīkst būt tur par peramiem zēniem šajā čempionātā, ka viņam augsts jātur Latvijas handbola gods. Un es domāju, ka tas būtu viens no tiem momentiem, kas neļaus viņiem nolaist spārns un, kā saka, tā brīvi padoties, jo pamat uzdevums šajā čempionātā ir uzvarēt Nīderlandi. Uz daudz kaut ko vairāk, protams, ar visām tām iespējām, kādas ir uz šodien, es domāju, mēs nevaram cerēt. Pārējās spēles arī pret Vāciju un tā tālāk, daudzām komandām notiek pašlaik paudžu maiņas un tā ir iespējams normāli cīnīties. Nu, es ceru, es ceru, ja, kad kuiks nesaplīsīs, ka viņi novedīs godam visu šos maču līdz galam.
Atgādien, ka šodien redījumā piespēle, mans sarunbiedrs ir Andris Gulbis, kad pirms diviem gadiem Latvijas handbols svinēja savu 60. Tad jums bija tā pusapaļā 75 gadu jubileja. Es gribētu uzsvērt arī to, ka nu, šī ir tā saruna ar trim Gulbju paudzēm. Meita Zanda 90. Spēlē gan TTT, gan Latvijas izlasē, un tagad mazmeita Aleksa Amerikā visu līmeņu jaunatnes izlasēs labi sev parādījusi. Kā jūs jūtaties tagad, nu jau kā OP cīkšķi turētājs, tā varētu teikt?
Nu, sports ir ļoti grūta profesija, profesionālā līmenī, tā es varētu teikt. Man, protams, prieks par Zandu. Un galvenais prieks gan par manu meitu, gan par mazmeiti ir to, kad viņas saprot, ka sports, tāpat varbūt kā baletā, ka tas ir īslaicīgs moments, ka jānodrošina sev ar profesiju, un gan man meitas abas ir izstudējuši, gan Aleks tagad aizjot uz Ameriku un spēlējot un cerot, ka viņi ar kādreiz varēs spēlēt Latvijas izlasē, ka viņi ļoti uzsītīgi mācās un apgūst to profesiju, ko viņi ir izvēlējusies sev nākotnē. Nu, un man kā opim atliek tikai visu laiku slimot līdz, un ja Noviks nav ielīdz ziņas, tai es nervozēju, tad man jāzvanie uzreiz meitai un znotam, kas sako katrai spēlē līdz, kā Aleks spēlē, un tad, kad Aleks ir brīvlaikā, es esmu noskatījies tās spēles, un tad es Aleksai gudri mācu pēdiņās. Viņai pietrūkst tur eksplozija, ātrums bieži un tādas lietas, kā saka, bieži tādas vienkāršākās spēles, izpratnes, vairāk kustīgumu un tā tālāk. Nu tad Bajārs un Gulbis mācā liekas savu mazmeiti.
Skaidrs. Nu tad sveiciens arī Novikam, lai viņš aktīvi strādā, lai zin, ka viņu lasa un gaida. Un es saku jums lielu paldies par šo interviju. Turēsim īkšķis par Latvijas handbolu un veselību jums un paldies par paveikto.
Paldies.
Zanda Gulbe 90. Gados spēlē Latvijas basketbola valstsvienībā. Raidījuma piespēle turpinājumā vispirms atmiņas par savu bērnību, kad tēvs handbola treneris Andris Gulbis bieži bijis treniņos un izbraukumos ar komandu.
Atceroties savu bērnību, domājot par to, cik daudz handbols ir ietekmējis, teiksim, to mana sapratni par sportu, es noteikti teiktu tā, ka nevis tas ir handbols, bet tas ir viennozīmīgi mans tētis. Protams, ka tētis bija handbolā 100%. Tas, ko savukārt es atceros, kādā veidā tas ietekmēja man visdziļākā bērnībā, ka viņa nekad nebija mājās. Viņš bija vienmēr projām, viņš bija vienmēr treniņos, tūrēs, izbraukumos, turnīros. Līdz ar to tas, ko es atceros no bērnības, tiešām viņa nebija mājās. Tētis vienmēr bija tas cilvēks un ir tas cilvēks, kurš 100% viņa darbības veids, tas, ko viņš dara, tā ir viņa dzīve. Tas nozīmē, ka handbols patiesībā mums mājās bija nepārtraukti tik lielā mērā, cik tētis pats bija mājās. Līdz ar to mēs runājām par situācijām, bet tajā laikā, tā kā es un mana māsa, mēs vēl bijām maziņas, un līdz ar to mēs tikai spējām klausīties, kas notiek, kādas situācijas, ko akal spēlētāji izdarījuši vai neizdarījuši, kurš ir nākošais talants. Tā kā tas viss mums bija mājās, tik daudz, cik tētis pats bija mājās. Tas, kā es nokļuvu basketbolā, ir ļoti interesants stāsts, jo, kā zināms, kā jau iepriekš runājam un kāpēc vispār šobrīd runājam, viss ir ar tēti un par tēti. Tātad mūsu ģimenē sports ir vienmēr bijis tādā goda vietā un tā ir mūsu dzīve bijusi, kā jau minēju. Izaugām ar māsu abas divas ar šajā atmosfērā, sporta atmosfērā, varbūt negluži esot tētim līdz uz treniņiem zālēs, bet vienmēr jūtot līdzi visos darbos un atbildīgās spēlēs. Droši vien, kad ir ļoti interesants jautājums, kāpēc tētis mani neievirzīja handbolā, bet tas tiešām ir interesanti, jo pašā sākumā, manā pašā bērnībā jau tika tētis pateica, ka nē, handbols tā ir tik tāda spēka spēle. Es negribu, lai tu Zanda spēlē handbolu, līdz ar to meklējam citus sporta veidus, kas ir mazliet kaut vai sievišķīgāki. Līdz ar to bez nekādas tādas ievirzes, tiešām man pirmām satikšanās ar sportu bija tad, kad mana pirmā trenerī Tamāra Hendela atnāca uz skolu un uzaicināja mani un daudzas citas meitenes, kuras toreiz izrādīja vēlēšanos, jā, un tā es iegāju tā kā basketbolā. Atmiņas par to tiešām ir labas, ir sevišķi par to pirmo posmu, kur Tamāra Hendela mums rādīja un stāstīja par basketbolu. Kā zināms, maziem bērniem treneris ir cilvēks, kurš dažkārt ir tāpat kā mamma un tētis, kurš rāda dzīvi, un tā dzīve man arī basketbols kļuva par manu dzīvi. Ejot gadiem uz priekšu, attiecīgi junioru periods, Anatolijs Konstantīnovs manā gadījumā, arī ļoti labas atmiņas, individuālais darbs, 6 vai 7 no rīta treniņi Daugavas centrālā sportnamā, un pēc tam jau tālākie posmi pārējai uz TTT, uz pamatīgu jau profesionālu darbu, trenera Garkalna, Zeltiņu un Elmāra Krūzes vadībām. Atmiņas viennozīmīgi par šiem visiem posmiem ir ļoti pozitīvas, jo tā tāpatās kā tētim, tā ir bijusi man dzīves liela daļa, kur es esmu likusi sev iekšā un mēģinājusi kaut ko sasniegt tajā visā izdarīt. Tā kā tas viss ir ļoti, ļoti labā pozitīvā atmiņā palicis. Tāpatās arī komandas biedrenes, kuras dažādos etapos kopā ar manīm ir bijušas, un ar dažām no viņām vēl šobrīd tiekamies, esam kopā, tā kā tas gars kaut kā ir saglabājies un tā uztver par sportu un par kopīgām lietām vēl ar vienu ir dzīva. Ļoti labi skan šis te trīs paaudzes sportām. Visas trīs paaudzes, tētis, es un Aleks esam tajā visā iekšā, bet es tā kā to gribētu paskatīt no citas puses. Es teiktu, tas tāds ģenētiskais kods gulbju ģimenei. Tiešām priekš šobrīd par Aleksu, par to, kā viņš šo kodu iznes un realizē. Un tas tā koda atslēga ir tajā, ka šī te milzīgā mērķiecīgā atdeve pret lietu, kuru tu dari, šīs te darba spējas, līdz ar to Aleks to iznes un par to var tikai priecāties, vēlme izdarīt un dzīvot sportā, būt sportā un sasniegt tā kā augstākos rezultātus. Nu jā, un šobrīd priecājamies, Aleksai tas izdodās. Izlase, tad ir uz šiem te mačiem Norvēģijā, ceram un novēlam visu to labāko. Protams, tētis šobrīd ir pie televizoriem. Tas, ka mēs zinām, kas tur šobrīd notiek un ko viņš par to domā, protams, jo arī šobrīd tiekamies visi brīvdienās, pusdienās kopīgās, pārunājam, ceram, domājam. Nu jā, tā kā mēs visi zinām un novēlam puišiem, lai viss izdodās.
Aleksa Gulbe ir dzimusi basketbolistu ģimenē. Viņas tēvs Mareks Bajārs bijis basketbolists un treneris par mammu Zandu, jau nolikā dzirdējām. Pirms 5 gadiem U16 izlases sastāvā Aleksa izcīnīja 5. vietu Eiropas čempionātā. Gadu vēlāk debitēja pasaules čempionātā vecumā līdz 17 gadiem Saragosā. Mācījusies arī Itālijā, Rejer Venecijas sistēmā. 17. gada februārī kļuva par pirmo Latvijas pārstāvi NBA atbalstītajā Basketball Without Borders globālajā nometnē un klātienē arī redzēja Kristapa Pūrziņa piedalīšanos uzlēcošo zvaigžņu spēlē un arī nopelnīja vietu meiteņu zvaigžņu komandā. Tagad 19 gadus vecā Aleksa studē un spēlē basketbolu ASV Nacionālajā koledžu asociācijā Indiānas universitātes komandā. Ir vienīgā Eiropiete tajā. Pēc pussezonas spēlēšanas pieaugušo līmenī Rīgas TTT sastāvā kļuva par Latvijas čempionu. Saruna ar ASV studējošo Aleksu Gulbi vispirms nevis par opi un handbolu, bet gan kāpēc viņas ledusskapī allaž jābūt ievārījumam, bet ēdienkartē nedrīkst būt olīvas.
Ievārījums vienmēr ir taisīts mūsu ģimenē, un ievārījums vienmēr ir ledusskapī, lai vai kas. Olīvas, mēs neesam tie olīvi piekritēji, es tā teiktu. Es atceros, ka Opis vienmēr ceļojas ar handbolu, ka viņš bija arī izlases treneris un arī ASK, un kad es biju maziņa, es vienmēr atceros 4 līdz 5 gadi, ka dažreiz arī aizgāju uz ASK zāli ar viņu uz treniņiem, ka viņš vienmēr sekojas līdz. Protams, ka treneris viņš vienmēr sekojas līdz, un tagad arī vēl joprojām turpina sekot līdz handbolu. Pat esmu runājusi ar savām komandas biedrenēm, bet viņas īsti nezin pat tādu sporta veidu, kas man liekas dīvaini. Par to gulbi gēnu man jāsaka tā, nu, Opis bija izcils spēlētājs savā laikā handbolā, un tad arī izcils treneris pēc tam, un tad mamma bija savā laikā izcils spēlētāja TTT laikā, un, nu, es tagad cenšos to gulbi gēnu turēt tālāk, un cerams, ka es arī pietiekam augstu to latiņu turu, lai nesu to uzvārdu pasaulē. Vienīgā Eiropieta komandā esmu startu pieciniekā. Nu, man mērķi ir jāiet soli pa solim. Tad, kad es spēlēju Latvijā, Rīdzenē pie trenera Aināra Čukstas, es vienmēr domāju par Ameriku. Man pienāca izdevība braukt paplašināt redzesloku Itālijā, ko es arī izmantoju. Tur arī nāca citi sarežģījumi, kuriem man bija pārbaudījumi, tas ir labāks vārds, pārbaudījumi, kur man jāpārvar, lai kāptu uz augšu un dot soli pa solim uz priekšu. Tad es izdomāju atbraukt mājās, un man bija iespēja spēlēt pie TTT ar izcilām Latvijas spēlētājiem. Tā arī ir milzīga pieredze būt un trenēties kopā ar, piemēram, Guntu Baško. Un man apziņā vienmēr ir bijis braukt uz Ameriku un mācīties spēlēt basketbolu. Un tagad, kad tas ir piepildījies, es arī cenšos izmantot uz visu banku, jā,